Kaj ti si utrujen?
Utrujen.
Ej, pa kaj ti res nimaš noč za faks za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ, neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.
Bosanske šole prvič. Iz današnje perspektive se zdi povsem neverjetno, da je naš mali ksenofobni podalpski raj nekoč davno sprejel najmanj 40 tisoč beguncev. Uvedel obvezni prispevek, torej davek za solidarnost, ter pripravil usporedni izobraževalni sistem za skoraj 5500 otrok, kot se jih je v bosanskih oziroma begunskih šolah izobraževalo v šolskem letu 1992-93. V 55 šolah, ki so delovale v 45 občinah širom Slovenije, je brez plačila tudi po 3 leta otroke poučevalo okoli 370 starejših beguncev, od katerih jih je imelo le okoli 40% primerno pedagoško izobrazbo. Za tokratno oddajo smo pripravili intervju z Anico Mikuš Kos, predsednico slovenske filantropije ter upokojeno otroško pediatrinjo, ki je bila ena od ključnih oseb pri vzpostavitvi sistema izobraževanja in mentalno-higijenske oskrbe otrok, ki so v začetku 90-ih v Slovenijo pribežali iz bivše juge. V naslednje pol ure nam bo razložila, kako je 3 leta nastajal in se razvijal paralelni sistem bosanskih šol, kakšen vpliv je imelo nadaljevanje šolanja na učence in učitelje ter o naukih, ki so jih organizatorji projekta potegnili iz takratnega delovanja. Začeli smo z vprašanjem, kako se je v začetku 90-ih sploh razvila ideja o bosanskih šolah. Prisluhnimo.
V Sloveniji se je znašlo zelo veliko število otrok, kar zadeva celotno število beguncev. Boste našli različne podatke. Eni govorijo o 40 tisočih, drugi govorijo o 70 tisočih. Moram reči, da podatki tudi ustrezajo potrebam tisti, ki jih navajajo. In seveda med njimi je bilo gotovo polovico otrok. In zdaj ta ideja o šolanju je pravzaprav prišla iz različnih virov, to je zanimivo. Prva begunska šola se je ustanovila, zdaj govorimo o bosanski šoli, najprej dajmo v hrvaško šolo. Prvo hrvaško šolo je na Dolenjskem, ne vem že v katerem centru, začela ustanavljati neka deklica, ki je bila stara, ne vem koliko, 14 let recimo, in je zbirala otroke in spraševala odrasle, kdo je učitelj in kdo bi hotel učiti te otroke. Mislim, to je bila zelo zanimiva inicijativa. In potem se je formiralo tam nekaj, jasno, potem so prevzeli to odrasli. Ko so bosanci prišli, je tudi v nekem begunskem centru, jaz se ne spominja več točno v katerem, ampak vem, da so prvo begunsko šolo ustanovili pod drevesom ali ne vem kje, sami bosanci. To je bila neka inicijativa, ki je prišla, kot smo takrat rekli, iz baze. Potem druga inicijativa in najbolj pomembna seveda je bila inicijativa Ministrstva za šolstvo Republike Slovenije. Treba je pa povedati seveda, da je ta inicijativa bila ne samo podprta, ampak mislim, da pretežno vzdrževana iz tujih fondov. Tretja inicijativa je pa prišla iz področja institucij, ki se ukvarjajo z varovanjem duševnega zdravja. Predvsem je to bil svetovalni center v Ljubljani, ampak tudi druge institucije so se angažirale v Mariboru, v Novem mestu, kjer smo prepoznali dvoje. Prvo je to pomen šole za otroke, ampak ne samo v smislu šolanja, ampak tudi v smislu varovanja njihovega duševnega zdravja, to se pravi pospeševanje okrevanja, omogočanja normalizacije njihovega življenja, normalnega delovanja. In drugo, kar smo prepoznali, je to, je bilo to, da je treba učitelje, če želimo, da v teh okoliščinah, ki niso bile ravno najboljše okoliščine, delujejo in zlasti, da delujejo kot psihosocialni pomočniki otrokom, da je treba tem učiteljem nekaj ponuditi in to nekaj nikako niso bila samo znanja. Jaz mislim, da so znanja bila manjši del tega, predvsem jim je bilo treba ponuditi neko podporo pri obvladovanju svojih lastnih izgub in travm in pri lastnem okrevanju in jačati, krepiti njihove energije, moči za to, da delajo kot psihosocialni pomočniki otrokom. Veste, tiste znanja, ki smo jim dali, to je bilo pač samo en košček te pogače znanja. Oni so imeli svoja spoznanja, oni so poznali svoje otroke, sami so doživeli travme in izgube, niso potrebovali nas, da jim razlagamo, kako to prizadeva odrasle in otroke. No, tako da pravzaprav bi rekla iz večjih virov, ampak jasno najbolj pomemben in odločujoči agens, brez katerega ne bi bilo vseh teh šol, je bilo ministrstvo za šolstvo. Zdaj, zakaj se je paralelni sistem razvil? Čisto preprosto, ker slovenska šola ni mogla absorbirati vseh teh otrok, ki so prišli naenkrat, tako rekoč preko noči. Ta paralelni sistem, moram reči, da je kar dobro deloval s tem, seveda, da je počasi se potem ukinjal, ne, in so otroci, ki so ostali, potem, ko je bilo konec vojne, so se jasno integrirali v slovenske šole. Pa tudi že takrat je bil en del otrok integriran v slovenske šole, samo to je bil manjši del. To so bili predvsem otroci tistih beguncev, ki so imeli dovolj sredstev ali pa neke sorodnike, prijatelje, da niso živeli v begunskih centrih, ampak so živeli v mestu.
Ja, ker je zanimivo, da v bistvu, ker danes bi rekli takoj, da prvi odziv bi bil jaz seveda poskrbeti čim prej za integracijo, takrat je bil pa blazno močen ta moment začasnosti. Ne? Pričakovali se, da se bojo vsi vrnili nazaj.
Tako je. Tako je,
in da se kako razločeno šolo ohranja njihovo identiteto, ne?
Tudi to, ampak mislim, da so bili praktični razlogi na prvem mestu. No in mislim, da ta begunska šola je pravzaprav ta paralelna šola, ne, da je imela zelo, zelo velik vpliv na celotno begunsko skupnost, zato ker je dala tem otrokom neko strukturo, tudi njihovim učiteljem, ki so včasih bili poklicni učitelji, včasih ne, ker jih ni bilo dovolj, je tudi dala neko strukturo v smislu vsak dano mi tudi neka mala sredstva, pozneje sicer mehna, ampak dobro, vendarle nekaj. In veste, ta občutek, da niso niko in ništa, ker mislim, v teh begunskih okoliščinah ena stvar, ki najbolj prizadeva ljudi, je tudi, da izgubijo svoje socialne vloge. In odrasli so jih absolutno izgubili, razen teh, ki so se uspeli kjerkoli nekako zaposliti v narekovaju. No in to je veliko število je bilo ravno v tej šoli. In seveda otroci so obdržali svoje socialne vloge s šolo in to mislim, da je močno krepilo njihovo sposobnost okrevanja in varovanja duševnega zdravja.
Teh šol je bilo polno največ, tam kar okrog 60, ne, če se ne motim. A bi lahko mogoče sam povedali malo še o tem razvoju, kako se je to, razvijalo po okrog begunskih taboriš, v begunskih centrov?
To se je razvijalo v begunskih centrih, predvsem so bile šole znotraj begunskih centrov, včasih so bile pa tudi v zunaj begunskih centrov, ampak ne pretežno so bile res v begunskih centrih. Ta organizacijska struktura je bila zadeva ministrstva za šolstvo, medtem ko usposabljanje učiteljev pa smo si delili z ministrstvo za šolstvo in te mentalno-higijenske službe. Ministrstvo za šolstvo je prispevalo tisti pedagoški del, ampak največji del usposabljanja smo opravili nevladne organizacije, pa svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer je bilo dobesedno na stotine seminarjev izpeljanih. v katere smo povabili učitelje. Tako da so vsi učitelji, ki so poučevali, bili vključeni v ta usposabljanja. To so bila usposabljanja, ki so trajala 2-3 dni. Uspeli smo dobiti denar iz tujine, pa od organizacij UNICEF, Soros ali pa od posameznih držav evropskih, ki so financirali te programe, tako da smo lahko učitelje povabili za 2-3 dni, da so prenočili v kakem poceni hotelu ali pa ne vem, planinskem domu, nekaj takega, so prišli ven iz svojih begunskih centrov in da so, kot so sami rekli, da so napolnili svoje baterije. Veste, pri tej celi zgodbi se mi zdi najbolj pomembno, koliko energije so sposobni ljudje vložiti v neko dejavnost. To je tisto ključno. Zdaj, ti učitelji so delali pod težkimi pogoji. Sem v knjigi napisala, včasih so si kradli kredo, ker ni bilo krede. Jasno, traumatizirani so bili z vsemi travmami in izgubami svojih učencev, to se pravi, da so se kumulirale te čustvene prizadetosti pri njih. Tako da je ta krepitev, ta psihosocialna krepitev, se mi zdi, da je bila bolj pomembna od teh odznanj, ki smo jih ponudili, kako pomaga traumatiziranemu otroku, kako pomaga staršem.
Zdaj pač, rekli ste že dvakrat, se mi zdi, da je pač bil glavni ta agencija strani ministrstva. Ne? Danes v bistvu, ki se zdi, da je prihod begunskih otrok tudi v zadnjem letu razkril to, da se praktično 20 let ni delala resno na sistemih integracije tujezičnih otrok v slovenske šole in da v bistvu ministrstvo ne zmore ali pa noče niti biti ta inicijator nekih pač malo bolj naprednih sodobnih praks tega. Kakšna je bila v bistvu takrat doktrina tega vključevanja te skrbi strani ministrstva?
Ja, zdaj, a veste, kot sva rekla, velika večina otrok, razen recimo, ne vem, 300, 400, 500 otrok maksimalno, se je šolalo v tem paralelnem sistemu. To ni bilo vključevanje, ne? To gotovo ni bila integracija. Kar zadeva tisto manjšino, najbrž se je to nekako spontano dogajalo. Ampak kaj pa vaše vprašanje, kako...
Ja, zanima me, ja, v bistvu, kaj je bil... Ja, danes jaz ne prepoznavam ministrstva niti kot... Ne, se mi zdi, da je doskrat, bi sam pojasnil mogoče, doskrat se mi zdi, da je strani celotne oblasti odnos tak, češ bolj, kot bomo mi skrbeli za njih,
Več
jih bo prišlo, ne? In bolj prideš v ta nek paradoks, da za izobraževanje skrbite ministrstvo za notranje zadeve in za šolstvo in ne, če neki vleče naprej, drugi vleče nazaj. Se mi pa zdi, da takrat je pa vsem to bilo, pač se je sistem odzval na to. No?
Ja,
malo
se je
bolj
sistem odzval. Ja, je celo bila ena oseba, to je gospa Hočevar Andreja. Hočevar Andreja je bila odgovorna na ministrstvu za šolstvo, za šolanje beguncev. In to je bila ženska, ki se je tako angažirala, mislim, vsa se je dala v to. To je res, no, kot rečeno, bila je posebna enota, v kateri sta delovali in gospa Mira Topič in ta gospa Andreja Hočevar. In mimo grede ona se je ponovno angažirala, Andreja Hočevar, ob beguncih, ki prihajajo zdaj v tem valu. Kako je zdaj, a veste, pošteno povedano, jaz ne vem, kakšne je odziv ministrstva za šolstvo. Vsekakor pa vem nekaj, da se pa Zavod za šolstvo Republike Slovenije se pa je res odzval, ker organizira vrsto nekih strokovnih dogodkov in na to temo. Pravzaprav se zdaj povezuje, tudi tema se širi, ne, na migrante nasploh, ne samo na begunce. Tukaj pri tem ministrstvu, pri tem Republiškem zavodu za šolstvo je gotovo prisoten angažma in tudi dejanja, ne samo govorenje. Za ministrstvo za šolstvo pa res ne vem, kakšen je zdaj kako so se odzvali, tako da žal vam tega ne morem povedati. Je pa seveda tudi teh otrok manj, ne? To je pa tudi res, ne vem se, koliko pa jih je.
Nekaj 60.
60, no se, ne veste, se pa vsa Slovenija, kako bi rekla, je vznemirjena zaradi teh 60 otrok.
Še malo bi vas vprašal o tej vašem projektu, te mentalno-higijenske pomoči oziroma psihosocialne pomoči. Kako je to zgledalo, pa tudi kako ste vi znotraj teh timov, ki so pol postali potujoči, kak je bil razvoj tega dela?
Ja, a veste, prvo, kar smo prepoznali, seveda je to, da je med temi otroki zelo veliko čustveno prizadetih otrok zaradi vsega, kar so doživeli, kar je bilo popolnoma razumljivo. Drugo, kar smo prepoznali, je to, da individualne pomoči mi tem otrokom ne moremo nuditi, ker niti ni dovolj strokovnjakov, ki bi bili pripravljeni to delati, niti ni dovolj denarja, da bi jih plačali. Osnovni problem je bil pa tudi v tem, da starši, ki pač so vselej v tako obravnavo vključeni, v glavnem niti niso bili zainteresirani za tako obravnavo, ker so imeli popolnoma druge prioritete, eksistencialne narave, skrb za svoje, ali jih bojo pobili v Bosni, ali jih ne bojo pobili, ali bojo zažgali hišo, ali ne, če že ni bila zažgana hiša, kdaj se bodo vrnili, kar je čisto razumljivo. Pa tudi večina je bila ruralne populacije, ki tudi ni bila ki ni bila seznanjena, ni bila domača ta psihološka dimenzija pomoči otrokov.
Zapisali ste, da je bila kot malo demoniziran, oziroma pač ogromno predsodki proti psih.
Ja, tudi zelo veliko predsodkov je bilo, seveda tudi stigma je delovala. Tako da smo ugotovili, da pravzaprav osnovni pristop pomoči je, da jim pomagamo v nekih strukturah, v katere so vključene vsi otroci. In ta struktura za šolo obvezne otroke je bila šola. No in zato smo se predvsem usmerili v usposabljanje, energiziranje, motiviranje učiteljev, da pomagajo tem otrokom. Pomagajo, to pomeni, da ustvarijo čim bolj prijetno atmosfero v šoli, ta šolski vsakdan za vse otroke, da nudijo posebno pomoč, podporo otrokom, za katere, ki so imeli neke motnje in težave, pa za tiste, za katere so zvedli, da se jim je kaj posebno hudega zgodilo, pa v kriznih situacijah, ko je otrok zvedel, da so mu očeta ubili v Bosno. Skratka, učitelje smo želeli usposobiti in, kot se danes reče, opolnomočiti za psihosocialne pomočnike. In zato smo začeli s temi programi usposabljanja. To je bila glavna smer tega delovanja. Seminari, na katere so učitelji vedno znova prihajali in so se okrepili. Tako kot sem rekla, sami so rekli, napolnili so svoje baterije. Druga smer delovanja so bili pa ti mobilni timi strokovnjakov, ki so obiskovali begunske centre in tam v prostoru nudili pomoč tistim ljudem, ki so želeli to pomoč in to je bilo tudi lažje sprejemljivo, ne? Zanje tudi čisto logističnih in praktičnih razlogov. Ti timi so se tudi usedli posebej z učitelji, ki so delali v begunski šoli v centru in še z njimi se pomenili otroci, ki so imeli posebne težave. Eventualno se tudi z otrokom pogovorili, če so starši dovolili, se je dovolili, so vedno, mislim, ampak jih je bilo treba vprašati, pa tudi pogovorili se starši. Tako da, to sta bili dve glavni smeri, torej usposabljanje učiteljev in mobilni timi, ki so obiskovali begunske centre. In moram reči, da je to kar delovalo.
Kaj pa samo to dejstvo, da so te begunski centri v začetku bili zaprti. Torej, če prav razumem, pol leta ljudje niso imeli sploh možnosti izhoda.
Ja, v začetku so bili zaprti ti begunski centri.
Kako je to vplivalo pač na psiho ljudi, na neke dinamike dela in tako naprej?
Ja, to je, gotovo je to neugodno vplivalo na ljudi in potem je bilo kar dost prizadevanj se strani nevladnega sektorja, da bi se ta situacija spremenila in potem se tudi je spremenila in je to postalo bolj odprto. Veste, nekako, če damo globalno oceno, kako so se Slovenci odzvali, moram reči, veliko je bilo dobrega narejenega, zares je bilo veliko dobrega. Veliko tega je bilo narejeno s pomočjo tujega denarja, tudi tu moramo biti pošteni. Zadnjič sem slišala nekoga, ki je rekel, ja, imeli smo 70.000 beguncev in smo vse to sami uredili. Najprej ne vem, smo jih imeli 70.000 ali smo jih imeli 40.000, to je veliko vprašanje. Drugo je pa to, da nismo tega vse sami naredili, ne? Naredili smo v bistvu s tujim denarjem, recimo te dejavnosti, ki sem jih jaz vodila in zapravo sem praktično res vodila to delo, to izobraževalno delo za učitelji, za psihosocialno pomoč, to je bilo vse financirano iz tujine. In pa niso bili majhni denarje. Mislim, da takrat smo še v markah govorili. Jaz mislim, da je bilo okrog 1 milijon mark porabljenih za to. To, zakaj sem začela zdaj to pripovedati? Ja, ta celostna slika, ja. Tako da no, ampak poleg tega, kar je bilo v uradnih okvirih narejeno s strani ministrstva, s strani nevladnih organizacij, seveda so pa še obstajale te neformalne oblike pomoči ljudi kar tako. In mislim, da tega je bilo kar precej, samo to nikoli ni ocenjeno. A veste, jaz vam lahko povem, koliko je bilo seminarjev, koliko denarja smo porabili za usposabljanje teh učiteljev. Ne morem vam pa povedati, koliko ljudi je bilo prijaznih do Bosancev, koliko jih jim je ponudilo, jih je vzelo k sebi stanovati. Celo podjetja so pomagali ljudje, s katerim so sodelovali prej. Koliko ljudi je kar tako prineslo kaj v begunski center, čisto zunaj nevladnih organizacij. Ne vem, koliko duhovnikov je sodelovalo, tudi duhovščina se je delno angažirala pri tem. Mislim, o tem se pravzaprav malo govori, ampak se spomnim, da sva z enim kolegom obiskala nadškofa takratnega, ko se je pisal, Šušterja. In sva ga prosila, to je bilo, veste, ker tudi so bila taka nihanja v odzivih na to begunsko situacijo in na nek način je bilo, to je bilo tudi podobno, da si slišal veliko teh glasnih nasprotnikov in sovražnega govora, ne, v tem smislu. Vem, da celo mislim, da je v našem parlamentu nekdo nekoč rekel, posiljevali bodo naše matere, naše žene in naše hčere, skratka vse tri generacije. No in potem sva šla gospodu Šušterju in sva ga prosila, če bi lahko pomagali, recimo, če bi lahko duhovniki iz Prižnic poslali neko sporočilo o tem, da so to ljudje in da jih je treba človeško sprejeti in je obljubil, da bo to naredil. Jaz verjetno je tudi naredil, če je obljubil. No, potem recimo vem, da se je prior v Pleterjah izredno angažiral za pomoč beguncem. Ampak te stvari niso na nek način registrirane, ne? Hočem povedati to, da poleg tega, kar je zapisano v vseh teh priročnikih in nekakšnih knjigah spominskih, da je obstajalo še dosti več tega v socialnem tkivu, dosti več oblik pomoči in vsebin.
To, kar sva se že prej pogovarjala, pač ta princip opolnomočenja beguncev skozi to, da pač oni sami delajo. Ne? Kot pač vsi učitelji v bosanskih šolah so bili
bosanci
ja. Sami, kljub ja. Temu, da jih pač imeli ja. Kako samo okrog 40% v resnici izobrazbo ja. Primerno ja, za učitla. Ja. kaj je to, o tem sam že nismo spregovorili, no, kaj je v bistvu to delo v šolah pomenilo tudi za, za učitelje same, mogoče, no, pa za, za pač realizacijo tega principa, ki se mi zdi ključen.
Ja, za njih je to ogromno pomenilo. Veste, za njih je to pomenilo, da so imeli svojo socialno vlogo, da je dan dobil smisel, strukturo, da so imeli ta občutek, da, da izstopiš iz te nemočne vloge žrtve, ki se mu čaka, da mu mednarodna organizacija Slovenija pomagajo v vlogo tistega, ki sam drugim pomaga. To ti močno olajša tudi obvladovanje tvojih notranjih travm in stisk. Imeli so svojo socialno vlogo in mislim, da to, to je bila za nje res velika stvar. Jaz sem se srečala z eno skupino učiteljev iz, v Kanadi, ki so potem emigrirali v, v Kanado in jih je prišlo 6-7 na to srečanje in so mi pripovedovali, kaj, kaj koliko jim je to pomenilo, da, da so lahko delali kot učitelji. Tako da mislim, to je bila velika stvar za njih, pa tudi za celo skupnost, veste, ker to so le bile velike družine in zdaj, če en član družine je na nek način se dobro počuti in je močan, to vpliva tudi na, na, na druge člane družine. Kar se mi zdi pa na nek način malo žalostno je to, da se te lekcije in iz te izkušnje nismo nič naučili za sedaj, ker se mi zdi, da bi v sedanji situaciji lahko več uspodbujali, veliko več uspodbujali same begunce, da bi delovali aktivno za svojo skupnost in zlasti za otroke. Mislim, da zlasti za otroke zainteresirana, ker to je področje mojega dela in delovanja. In se mi zdi, da bi vrsta teh ljudi, ki so begunci, lahko pomagali otrokom pri učenju recimo stvari iz lastne kulture, ne? Pri učenju arabščine, tako kot se v šoli učijo arabščine ali pa zgodovine ali kaj takega, lahko bi delovali kot prevajalci, če znajo angleščino ali pa kot neki medijatori med otrokom in učiteljem v šoli. No, skratka, vrsto vlog bi lahko prevzemali, lahko bi delali tudi kot organizatorji različnih dejavnosti za otroke, ampak nekako tu nam umanjka, da bi investirali v te ljudi, da bi sami storili nekaj za svojo skupnost, za otroke in s tem tudi za sebe. Pri tej pomoči otrokom, zlasti mladostnikom, ne, torej pri pomoči tej skupini se angažira zelo veliko nevladnih organizacij. Tudi mednarodne organizacije so to podorganizirane, vključene v to pomoč. Se pa srečujemo še z enim problemom in sicer, da je ta pomoč, kako bi rekla, ta pomoč je usmerjena v to, da bi bilo otrokom boljše, da bi bili bolj srečni, da bi se boljše počutili in je premalo usmerjena v to, da bi pripravljala otroke na realnost, s katero se bojo srečali, zlasti mladostnike. Vem, ko so bili Bosanci tukaj, koliko prizadevanj je bilo, da so se ti mladostniki, ki niso bili več za osnovno šolo, da so se vključili v neke oblike poklicnega usposabljanja, skratka, da so nekje delovali in se pripravljali na to, da si bojo znali kruh služiti z nečem. Tukaj se mi zdi pa, da je na nek način, kako bi rekla, preveč zgolj človekoljubnosti in premalo te dimenzije usposabljanja teh mladih ljudi za soočenja z realnostjo Evrope ali pa tudi Slovenije, če bojo tukaj ostali.
Intervju je pripravil Arne.
In, ti je bilo všeč?
Ej, nagovor, hitro vzem un slovar, tam s police pa dejva ponoviti vajo.
A, sem rekla, da ta unikompleks trga gate.
Unikompleks, razmiga tiste možganske celice, za katere niste vedeli, da jih sploh še imate.